Bože, blagoslov svima. Lijepi dan, još nam ga poprave gosti, ovi naši dragi gosti, uvijek drago viđeni, brat Roman i sestra Sonja, da ih Gospod blagoslovi. Evo, druga dobra vijest, odnosno tri dobre vijesti na početku, da imamo tri nove prevedene propovjedi. Meni uvijek najlakše početi službu, nemam uopće pitanja s čim početi službu kad imamo nešto novo prevedeno. Kaže prorok da sve što Bogu treba je jedan čovjek koji će mu se predati i kaže prorok, jedan čovjek u Božoj ruci napravi više nego što mogu napraviti vojske. I sve ove propovjedi zapravo je jedan čovjek, odnosno nekoliko pojedinaca koji su se predali Bogu i napravili su više nego što naprave vojske. I ako da ne daj Bože da se desi, ne znam, da ljudi koji prevode, da odu s ove zemlje, da neka nesreća se desi i da ih nema, ono po čemu bi njihov život ostao zapamćen, nije po tome koliko su ručaka kuhali, kakvi su kuhari bili, kako su odgajali djecu, iako bi bilo djelomično i po tome, ali ne prvenstveno po tome. Ono što bi ostalo zapaženo iza tih ljudi bi bilo propovjedi koje bi ljudi do uznesenja čitali i koji bi se obratili, koji bi Gospod oblikovao i spremio za uznesenje tim propovjedima. Znači, jedna ova knjižica meni i vjernicima znači više nego da im date sve bogatstvo ovog svijeta, tako. Nego da im skuhate ne znam koliko ručaka ili kolača ili bilo svega, nemamo ništa ni protiv toga, tako kaže Mario Amin. Ali to je ono što najviše znači. I tu imamo takve ljude iz Slovenije, koji, brat Roman i sestra Sonja, koji su isto takvi ljudi. Znači, ljudi koji su, ono što kažemo, jedan čovjek u Božoj ruci koji su napravili jako puno posla za prijevode u Sloveniji. Ja mislim da mi je Roman rekao 30 propovjedi. Ili 50, sorry. Znači, 50 propovjedi je, to su sati i sati, ne znam, da je samo 100 sati, a više od 100 sati po jednoj propovjedi. Pa onda vidimo koliko je čovjek uložio truda i koliko to nekome znači. Znači, to su ljudi kojima to znači. Neko kome znači nogomet puno, provede puno sati prateći nogomet. Neko kome puno znači, ne znam, sport ili planinarenje, on će provesti puno sati planinarajući. Nekome kome poruka puno znači, on će provesti puno sati čitajući ili prevodeći ili šireći tu poruku. I to su ljudi kojima poruka znači puno, kao i nama, i drago nam je da su tu. Pa onda kad su već tu, da se brat Roman pomoli na početku, možete. Ajde, ako možeš i doći tu da te ljudi vide.
Gospod Bože, hvala ti za tu privilegiju. To je čast mi je da započnem sa molitvom na ovoj službi. I ja sam ti jako zahvalan za sve što si učinio za sve nas. Jako sam ti zahvalan za ovu zajednicu što je tu. Jer iz ove zajednice potiče živa riječ. I hvala ti, Gospod, za sve te propovjedi što ih je brat Jonatan izneo i za svaku braću što ih je prenio dalje. I Gospod, mi smo ti zahvalni kao i živimo kao što su ti učenici bili na putu za Emaus. I ti si bio, Gospod, s njima. I kad se im govorio živo riječ, onda su oživjeli. Tako i smo i mi oživjeli kad slušamo. I onda se vraćamo tamo gdje su braća, da budemo zajedno, da budemo svi zajedno, da imamo zajedništvo i da govorimo samo jednu stvar, i to je o živoj riječi što si nam ti predao preko našeg brata Brankana. Hvala ti, Gospod, za ovaj privilegij. Amen.
Amen. Sad imam, ja se inače, to vam je poznato, ali s obzirom na ove zadnje dokaze, odnosno događaje, kako brat Dušan je napisao, kaže, prije mjesec dana ili dva tjedna potres u Los Angelesu, ja mislim 4 nešto, kaže, evo, ovaj mjesec potres 5 nešto, što je sljedeće. I onda u kontekstu toga imao sam malo vremena i htio sam izvući, jedan napraviti jedan kratki video sa nečime što bi stavili na internet za ljude koji ne znaju o poruci. I kad mi odemo da mogu pogledati to na YouTube-u i da vide da im je neko to već unaprijed rekao, sam složio jedan mali video o tome što je prorok rekao, to traje samo 3 minute prije nego što pjevamo, da malo pogledamo taj video za uvod, za nekako da nas to osvijesti o vremenu u kojem živimo i možda da vam otkrijem naslov propovjedi prije nego što idemo. Naslov propovjedi je Samsonova tajna zapečaćena sa 7 pramenova. Znači, Samson je imao tajnu i njegova tajna je bila zapečaćena sa 7 pramenova. Tu prorok kaže neke zanimljive stvari. Evo, prije nego što nastavimo sa pjevanjem, ćemo pogledati taj video.
When, I don't know. I went out, they told me what I said, and I listened, Went back and searched the scripture. You know, Jesus said almost the same words about Capernaum. And Sodom and Gomorrah was in the bottom of the Dead Sea, I suppose, then. And later, about 100 years later, Capernaum slid into the sea. And it's in the sea. The same God that put Sodom in the sea for its sin, the same God that put Capernaum in the sea for its sin, the same God will put Los Angeles in the sea for its sin. That city of corruption.
Prvo kaže da kada je rekao onaj prvi citat, kada je pričao, da uopće nije znao da je to rekao. Kaže, poslije sam onako službe, prišli ljudi i pitali su ga je li znao što je rekao, onda se vratio i poslušao na kazeti. Znači, to je poruka. Poruka je gdje Bog isključi čovjeka i on nešto kaže i onda poslije se vrati na kazetu i da provjeri. Zato ta poruka se našla zbog takvih stvari razlikuje od svih ostalih poruka. Jer čovjek ne zna šta priča, Bog koristi čovjeka.
Thank you. Thank you.
zaboravio sam, zvao, javio se Giorgio, onaj brat što je navratio već par puta, pa je rekao da vas pozdravim. I kaže, niste me se, ako ste mislili da ste me se riješili, kaže, niste. I ima neke objektivne okolnosti zbog kojih nije mogao biti tu. I kaže, zbog tih okolnosti mora uzeti neplaćeno na poslu i kaže, koristim vrijeme da čitam po drugi put Crkvena doba i Petrote i drugu knjigu je došao da čita o životu proroka, tako neka ga Gospod blagoslovi, ima po neko pitanje što je normalno, svi smo mi imali, pa nadamo se da ćemo se vidjeti uskoro s njim. Možemo uzeti Bibliju, otvoriti poglavlje, odnosno knjigu o sucima, 16. poglavlje, 22. stih, samo jedan stih, i onda jedan stih iz Otkrivenja. Znači, suci, čitali smo prošli put, i sudaca čitamo i ovaj put samo jedan stih. Da vam nisam rekao naslov, ne bi nikad znali, ne bi nikad povezali ova dva stiha koje ćemo pročitati, osim ako bi negdje u poruci našli gdje prorok to povezuje kao ja. Ne bi ni ja nikad povezao, ali prorok ove dvije stvari na neki indirektan način povezuje, vidjet ćemo vezu između toga. Znači, suci 16.22. 16.18. čitamo. Kaže ovako, no opet mu poče rasti kosa nakon što bijaše obrijano. To je stih, ja mu pročitati dobro poznat stih iz Otkrivenja 10. 7. stih, znamo, znate ga i na pamet, tako, Otkrivenje 10.7. Kaže Biblija ovako, nego će se u dane kad se oglasi sedmi anđel, čim on zatrubi, dovršiti Božja tajna, kao što on bijaše navijestio svojim slugama prorocima. I htio bih reći da Biblija ovdje govori o istoj stvari. Znači, da postoji, da govori o istoj stvari, jedno u tipu, drugo u stvarnosti, u Ivanovoj viziji, i mi to znamo sad u vremenu u kojem živimo. Da se pomolimo, dragi Gospode, hvala ti za ovu priliku da uzmemo tvoju riječ, ali otkrivenu, Gospode, preko tvog proroka i da možemo stajati ovdje u zajedništvu sa ljudima koji vjeruju isto kao i mi, Gospode, s kojima dijelimo istu vjeru, Gospode, iste prioritete u životu, Gospode, iste ciljeve, da budemo spremni za uznesenje. Skupili smo se tu, Gospode, ne da čujemo neku ljudsku mudrost ili nešto što je čovjek smislio i naučio, Gospode, jer to može biti samo informacija i u tome nema inspiracije da promijeni naš život, Gospode. I ja te želim moliti, Gospode, ako je moguće, kao što smo slušali, da prorok je govorio stvari koje nije znao da govori, Gospode, nego si ga ti upotrijebio da govori neke stvari i on je poslušao poslije na kazeti. Gospode, i znam da nisam prorok, Gospode, ali na neki način da me makar približno upotrijebiš, da nas blagosloviš sve skupa, Gospode, na ovoj službi, u ovom zajedništvu, da otvoriš svoju riječ i da budemo nakon ove službe, Gospode, još sigurniji u ovo otkrivenje koje si nam dao preko svog proroka u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. S obzirom da je tema vezana za sedam pečata, kao što sam rekao, ponekad je to teško jednostavno objasniti, makar nama ljudima, ako nam Bog ne pomogne, i ponekad treba malo više koncentracije za uhvatiti osnovnu ideju. I ja ću pokušati odmah iznijeti to što bih htio reći kao misao i onda proći kroz neke stvari koje je prorok rekao i koje vidimo u riječi, da to potkrijepimo, da to dokažemo. Znači, prvo što prorok kaže, za početak možemo krenuti s tim, kaže da je postojala, kaže, ali postoji tajna kod Samsona. I kaže, ako želite čuti moju procjenu, kaže, on je bio malen čovjek, kovrčav i kepec, kako bi ga mi danas zvali. Imao je sedam malih pramenova koji su visili s njegovog lica. Mali mamin dječak, kaže, koji je išao niz ulicu, mali mekušac. I kaže, kad su oni vidjeli da takav čovjek ubije lava, to ih je preplašilo. I kaže, sve slike o Samsonu su inače takve da je Samson bio neki div. I kaže, prvo to ne bi bilo ništa nadprirodno da je div ubio lava. Ali kaže, Samson nije bio div. Ali vidimo da jedan čovjek u ruci Božjoj može napraviti više nego što mogu vojske, ali tako je ono što sam vam već spomenuo. I kaže, Samson je imao svoju tajnu. I odmah na početku, ako razmišljamo o tajni koju je Samson imao, znamo da je tajna koju on imao bila njegova kosa, njegov nazirejski zavjet, njegova kosa koja nikad nije bila ošišana, odnosno 7 pramenova te kose. I ako razmišljamo, pa ta njegova tajna nije bila skrivena tajna. Ta njegova tajna je bila otkrivena tajna, odnosno očita, javna. Problem je bio što ljudi to nisu prepoznali. I ako vidite, to je osnovna, to je ideja o kojoj želim pričati, da Samsonova tajna nije bila negdje zakopana u nekom, ispod nekog drveta, negdje u šumi gdje je samo on znao, niko nije vidio, nije imao pojma. Samsonova tajna je bila svima pred nosom. Samsonova tajna bila jasna i očita da je ne može biti očitija. Znači, nije je bilo moguće sakriti. Samson se nije trudio da sakrije svoju tajnu. Na način da je sakrio skrivo kosu u maramu ili nešto slično. Samson se nije sramio svoje tajne. Znači, njegovo čuvanje tajne je bilo drugačijeg tipa. Znači, on je svoju kosu i tih 7 pramenova svaki dan pokazao svakome koga je god sreo. I na taj način nevjesta živi svoju tajnu. Znači, nevjestina tajna je otkrivena tajna. Nevjestina tajna nije nešto što nevjesta je zakopala na neku policu u svojoj kući i nikad nikome nije rekla. Nevjestina tajna je otkrivena tajna. Nevjesta, pravi vjernici, kao i Samson, svaki dan svakome koga sretnu kažu svoju tajnu. Odnosno, prezentiraju svoju tajnu. Ali Samson je izdao svoju tajnu na drugačiji način. I sad kad malo razmišljamo, znači, i Barbiska ima jednu zanimljivu temu, nisam poslušao propovjed, nisam stigao, ali naslov ide u tom pravcu, kaže, nedavno je imao, naslov je Čuvari otkrivene tajne. I to je ono što smo mi smo čuvari otkrivene tajne. Znači, sad koliko to god paradoksalno zvučalo, tajna je otkrivena, a mi je moramo čuvati. To je Samson radio. Njegova tajna je bila otkrivena, vidljiva, jasna. Ne može promašiti. Ja sumnjam da je svaki Izraelac imao dugu kosu i da se nije šišao od rođenja. Nije bilo puno takvih. On je bio jedini takav. Znači, njegova posebnost je bila toliko očita i toliko je bila jasna i toliko je bila potkrepljena i nezaobilazna, a ljudi su to promašali. I poruka je toliko otkrivena, toliko jasna, toliko očita i ljudi su to promašali. Poruka je ljudima pred nosom, poruka je potkrepljena znacima, kako nijedna druga poruka nije potkrepljena, ljudi su to promašali. Znači, postoji tajna u otkrivenoj tajni, da kažem tako. Postoji tajna čuvanja otkrivene tajne. 7 pramenova je bilo ono što je zapečatilo njegovu tajnu. Ili iza čega se skrivala njegova tajna. Njegova tajna se skrivala iza ili u tih 7 pramenova. Naša tajna se skriva iza 7 pečata. Znači, 7 pečata je ono što je naša tajna zapravo. Odnosno, kad govorimo o 7 pečata, govorimo o otkrivenoj riječi, o poruci. Znači, 7 pečata je kruna otkrivenja poruke. Znači, Samsonova tajna je imala 7 dijelova. I naša tajna ima 7 dijelova, tako, 7 otkrivenja. Sačuvaj tajnim ono što je rekao 7 gromova, to ne piše. I onda je to otkriveno. Iako je otkriveno, još uvijek je tajna. I to možete vidjeti. Znači, danas Bog otkrije svoju tajnu i ona još uvijek ostane tajna. Ljudima koji to nisu prepoznali. Bog je otkrio Samsonovu tajnu svima, a oni to nisu prepoznali. Jedini je on imao takvu kosu da nije u to vrijeme u Izraelu, da nije nikad britva došla na njegovu kosu i da je bio nazirej Bog. I ljudi to nisu prepoznali. Bilo je previše glupo ili previše nerazumno vjerovati da mu je snaga u kosi. Ovako. I ljudima je danas poruka u kojoj imaš i puno grešaka i puno gramatičkih grešaka, previše glupa, previše banalna da bi to bila otkrivena tajna. Da bi u tome ležala snaga. Ali u tome leži snaga. Znači, njegova tajna se skrivala iza nečega banalno, iza nečega što je bilo nepojmljivo da čovjek, evo, ima dugu kosu i da mu to daje snagu. Znači, ona poruka je toliko banala, toliko, Bog je namjerno pustio. Bog je namjerno Kao da Bog nije mogao dati bratu Branhamu da bude malo elokventniji, da malo se bolje izražava i da malo manje grešaka radi. Da zna makar 3-4 osnovna glagolska vremena, present, perfect i past. Oni koji prevode znaju o čemu pričam. O tako. A Bog je namjerno napravio da to bude tako banalno i tako pred očima svima, a da ljudi to ne prepoznaju. I sad ako razmišljamo o poruci, i ono što je prorok donio, nije ništa novo. Znači, ono što je prorok donio i otkrivenje pečata je ono što je Pavao propovjedao. Znači, Pavlovo evanđelje je bilo, Pavao je, da kažem na taj način, nemojte me krivo shvatiti, ali također otkrio pečate, odnosno njegovo, on je otkrio istinu koju je poslije prorok otkrio. Znači, otkrivenje pečata u našem vremenu je nešto što je već postojalo, nešto što je crkva već imala pa je izgubila. Je li tako? Znači, otkrivenje pečata nije neko nešto novo, nego to je nešto što je crkva imala, pa je izgubila. I Samsonova kosa je nešto što je Samson imao, pa je izgubila. I sad vidite koncept o kojem želim pričati. Tamo uzeti što prorok kaže. Kaže ovako, prvo nas zanima kad je Samson, kad je izgubio svoju kosu, ili kad je način na koji je izdao svoju tajnu, i zanima nas gdje je to napravila crkva. I odavde kreće ideja za ovu temu o kojem pričamo, kaže prorok u propovjedi još jednom. Kaže, primijetite što je Dalila učinila Samsonu kad mu se udvarala. Kaže, o, ti si veliki čovjek, ti si snažan, ali nemoj me varati, reci mi gdje leži tvoja snaga. Kaže prorok zanimljivo, kaže, ona ga je voljela i on je volio nju, dok konačno nije popustio. I kaže, što su učinili? Prvo što je ona učinila, ona mu je oduzela njegovu tajnu. Znači, onu otkrivenu tajnu koju on imao, ona mu je oduzela. Znači, Samsonov problem nije bio, je bio što je ostao bez tajne. I kaže prorok ovako, pa to je ista stvar koja se dogodila. I ona kaže, a vi, proučavatelji Biblije, na Nikejskom koncilu. Kaže, to je ono što se desilo na Nikejskom koncilu. Na Nikejskom koncilu je Dalila ošišala Samsona. Na Nikejskom koncilu je Dalila ošišala crkvu. I kaže, taj stari pravac sa pedesetnice je želio ostati s riječu. Ona prva crkva je želila ostati s riječu, ali oni su usvojili neke poganske ideje preko Konstantina i njih i doveli. I onda kaže, tako se crkva udala u rimstvo i uvela idolopoklonstvo ravno natrag u crkvu ponovno. Znači, kad govorimo o Nikejskom koncilu, govorimo o mjestu gdje je Dalila ošišala crkvu. Govorimo o mjestu gdje je Dalila ošišala Samsona, gdje je se Dalila domogla na nekakav način, uklonila mu je ili oduzela mu je njegovu otkrivenu tajnu. I kaže, i sada imate hrpu bludica na istim principima i gledajte što se događa sada. I kaže prorok proroštvo. Kaže, majka se udvara i ponovno će vam ona obrijati sva vaša prava od vas. Znači, kad čitamo, sad znamo o kojim događajima govorimo i o ovim ekumenskom pokretu i zbližavanju protestantskih pentekostalnih crkava sa katoličkom crkvom, kaže prorok, 63. godine, kaže, majka se udvara i ponovo će vas obrijati. I kaže, Bože, pomozi da mi to nikad, da tu ne popustimo. I kaže, ili riječ ili smrt. Toliko je prorok bio odlučan u tome da ne da svoju kosu. Ili da ne da svojih 7 pramena. I kaže, koncil crkava se skuplja i ujedinjuje u zajedništvo oko Rima i upravo ono što je Biblija rekla da će oni učiniti. I kaže, 33. godine je došao Duh Sveti i rekao mi je 7 stvari koje će se dogoditi prije nego što ova nacija bude uništena i jedna od tih stvari je ta. I onda kaže da je to bilo sa Hitlerom, onom Ziegfeldovom linijom, automobilima i tako dalje. I onda kaže ovaj, i tako će dozvoliti ženama da glasaju. I čineći to, oni će izabrati krivog predsjednika. Tu prorok aludira 63. Kennedy bio na vlasti. I u tome će biti žena koja će stajati da se, koja će vladati Sjedinjenim Državama. Ne zapravo žena, već crkva. Kaže, jedna od proroštava koje imamo je proroštvo o crkvi koja će vladati, o jedinjenju protestanata i katolika, odnosno o ponovnom šišanju onoga što je počelo rasti početkom 20. stoljeća sa ovim pentekostalnim pokretom. Kaže, Samson je odao svoju tajnu Dalili i ona ga je zavoljila i tapšala i rekla mu je da je on krasan čovjek, kako ga ona voli, dok nije pronašla gdje je tajna. A tada je ošišala tajnu. Uklonila je ono što je njega činilo drugačije. I kaže prorok ovako, ovo je jako zanimljivo, zato što sad znate događaje skoro u ovo zadnje vrijeme, pa ćete vidjeti da je prorok to kao da je vidio ovo što priča, što kaže, kao da je vidio budućnost, odnosno znamo da je. Kaže, to je upravo onako kako je stara majka Jezabela učinila protestantskoj crkvi. Podšišala ih. I sada oni rade kompromis oko nekoliko malih doktrina za koje kažu da ih imaju. Tako da mogu imati jedinstvo diljem svijeta. Kaže prorok, oni rade kompromis. Kompromis je nešto gdje jedna i druga strana se malo povuče od svojih početnih teza, tako, svako malo popusti. Znači, prvo kaže, oni sad radu kompromis oko nekoliko malih doktrina. Iz ovoga što smo gledali nedavno, što se vrti po internetu, znamo da je katolička crkva malo popustila u definiciji nekih svojih vjerovanja. Prvo kaže, oni sad rade kompromis oko nekoliko malih doktrina da bi mogli imati jedinstvo diljem svijeta. Ali kaže, prvo mjesto na kojem je crkva ošišala svoje pramenove, bilo je u Neceji i ona će ih ošišati ponovo od kad je ovo ovdje. To je njena tajna, riječ. Kaže prorok, naša tajna je riječ. I ona objašnjava ovako, kaže, Isus kaže, ako ostanete u meni i moje riječi ostanu vama, možete imati što god hoćete. Ako sad to ispričamo u kontekstu Samsona, njemu je značilo, ako moji pramenovi ostanu na tebi, možeš tražiti što god hoćeš i imat ćeš. A naše obećanje je, ako ostanete u meni i moje riječi ostanu vama, možeš tražiti što god hoćeš, imat ćeš. Ne kaže, ako budemo dobri ljudi. Samson nije bio dobar. Kad je Bog radio sa Samsonom, Bog nikad nije gledao na Samsona. Bog je gledao na pramenove. I kad Bog radi s nama, Bog nikad ne gleda na nas. Mi nismo dobri ljudi. Ali ako ostanemo uz riječ, ako ostanemo uz poruku, naši pramenovi su tu. Znači, Bog gleda na pramenove. I to je ono što smo često spomenemo. Kad je Izraelac nosio janja da prinese Bogu, Bog nije gledao na Izraelca, on je bio griješnik. Da ga je Bog pogledao, ubio bi ga. Bog je gledao na janje. Janje je bilo bez mane. Nije on bio. Tako, kad je Bog gledao na Samsona, gledao je na pramenove, gledao je na svoje obećanje. Dok god je Samson, kakav god bio, imao svoje pramenove, imao je Božju milost. Kad je napustio svoje pramenove, napustio je Božju milost. I kaže, riječ, ako ostanete u meni i moja riječ u vama, tražite što god hoćete i bit ćete, i bit će vam. Kaže, i tu su izgubili svoju tajnu i gledaj te ih sada poražene kao što je Samson bio. Kaže ovako, ima jedan slučaj koji se desio, kroz poruku čujete za čovjeka koji se zove David Duplessis. Često ga prorok spominje, on je bio pentekostalac i organizirao je prorokove skupove. I onda kaže prorok u propovjedi duše koje su sada, mislim da je to prorok duše koje su sada u zatvoru, kaže ovako, desilo se da je taj čovjek napisao jedno pismo i poslao ga okolo ljudima, a pismo je bilo sljedeće. Znači, kaže, a onda zašto bi čovjek pentekostalac, čovjek svijeta, to kružno pismo koje je brat Duplessis, naš dragocjeni brat, pustio da kruži? Možda ste ga dobili neki od vas. I onda pita da neko dobio, neko se javi da je dobio. Kaže, sjedio je u ekumenskom koncilu pokraj pape i kaže, bilo je jako duhovno. I kaže, je li to razlučivanje duhova? Kaže, duh gospodnji, taj Duplessis kaže, duh gospodnji je bio tamo i bilo je jako duhovno. Kaže, zašto? To je prilika. Kaže, prvog, da, tu ste. To kaže, zašto? Kaže, to je prilika da ujedini protestante I to zajedno, protiv čega smo se mi borili godinama. I Biblija nam je rekla da će to doći. A jedan od naših velikih vođa dođe i kaže da je to ispravno. Da je to ono što bi mi trebali učiniti. I cijela protestantska crkva padne za tim. I kaže, to je baš točno ako pogledate, tako kaže Gospod. Prvo riječ je to rekla, zatim je Duh Gospodinom to rekao 33. godine. I kaže, mi vidimo da se to sada formira. Kaže, jeste čuli moju propovijed o Jezabelinoj religiji? I onda kaže, i kako sam predvidio tada da će doći vrijeme kad će ekumenski koncil postati živ zvijer. I je će se ujediniti sa zvijerim. Znači, mi sad čitamo ovo čemu prorok govori, to je bilo proroštvo, a sad je prošlost. I kaže prorok, doće vrijeme kad će ekumenski koncil postati živ zvijer i jer će se ujediniti sa zvijerim. I on to čini, kaže, i u mom dobu, ja sam živio da vidim to. I kaže, i ovdje protestanti milijuni padaju na to, jer to je ono što oni očekuju. I kaže, oni su slijepi. U kontekstu Samsona možemo reći, Dalila im je iskopala oči. Jednom kad napustiš tajnu, znači koja ti je bila otkrivena, sljedeći korak je da te zavežu i izvade oči. Da nikad više ne vidiš. I to je ono što se desilo u protestantskom svijetu. Znači, napustili su svoju tajnu. Napustili su onog trenutka kad su napustili riječ. Napustili su ono što se skrivalo ispod tih 7 pramenova, ispod tih 7 pečata. Prorok im je to propovjedao, oni su to ostavili. Jednom kad su ostavili, Dalila ih još išala. Sljedeća stvar, oni su slijepi. Zašto su slijepi? Jer su im skopali oči. Isus je rekao tim farizejima, slijepe vođa slijepi. Ako slijepac vodi slijepca, rekao, neće li oni obojica pasti u rupu. I tu oni i padaju. Kaže, kako bih ikada mogao vjerovati da čovjek koji je stajao sa mnom i razgovarao sa mnom, da bi ikada mogao sjesti i iznijeti takvu opasku. Znači, čovjek koji je znao proroka, znao što Bog radi na službama, čovjek koji je vidio otkrivanje tajnih srca na desetine tisuća, koji je vidio iseljenje možda stotine tisuća ljudi, koji je vidio velike skupove, koji je organizirao te skupove, čovjek koji je pozivao brata Branhama, kaže, kako prorok se čudi i kaže, kako je moguće da takav čovjek donese i izjavi takvu stvar. A mi vidimo da on nije bio jedini. Danas je to pravilo, ne iznimka. I kaže, prorok, to je skriveno od očima mudih i razboritih, a otkriveno bebama koje hoće učiti. I onda kaže jednu jako zanimljivu stvar. Kaže, znam da će me to jednog dana koštati mog života. Kaže, to je točno. Hoće, ali istina je obznanjena. Kaže, nemoralna Jezabela je uspostavila sustav da pobjedi slugu Božeg. Znači, Jezabela je formirala sustav, ona je razradila strategiju. Ima cijeli koncept, cijelu infrastrukturu i sustav, i pristup, i politiku kojom će osvojiti Božeg slugu. I kaže, formiranje sustava od Jezabele koji pobjeđuje i dovode ih sve u federaciju, sve denominacije i pentakostalce i sve, u svjetski koncil crkava koji nije ništa drugo nego đavolova zamka. To je Jezabelina ili Dalilina zamka, da mu iskopa oči. I da vam oduzme ono što imate, kaže. I kaže, tada će vam se ona smijati. Moć mu je oduzela žena. Moć mu je oduzela crkvu. Žena u Bibliji predstavlja crkvu. Žena mu je oduzela. Znači, Samson nije pao od filistejske vojske, Samson je pao od žene. I kršćanstvo nije palo od Nerona i Konstantina i njihove vojske, palo je od žene, od katoličke crkve. I kaže, Pentekost prije nekoliko godina, ne više od 40 godina je stajao i ljudi su bili drugačiji, izašli su iz raznih skupina svjetovnosti, zbog njihove svjetovnosti i stajali su kao primjer. I kaže, Bog je uzeo tu crkvu i danas je ona jedna od najsnažnijih u svijetu. Kao što je bio Samson, najsnažniji u svijetu. Ali ono što ona radi, ona se vratila natrag i vratila se u istu masu iz koje je pozvana i kad počne to raditi, njezina je sila oduzeta. Znači, neću samo govoriti, doćemo na konkretno na našu razinu pojedinca, ne samo na razini crkve, nego na razini pojedinca. Još nešto da pročitam. Kaže da i crkva je večeras poput hrpe hristijaca zuri u ideju da će koncil crkava nakon nekog vremena, kaže prorok, zatvoriti svaku crkvu koja mu ne pripada. Znači, koncil crkava će nakon nekog vremena zatvoriti svaku crkvu koja mu ne pripada. Vjerojatno uključujući i našu. I kaže prorok ovako, Samsone, nemoj nikad ošišati svoju kosu. Drugim riječima, Samsone, nemoj nikad ostaviti svoju otkrivenu tajnu. Samsone, drži se svoje tajne. I prorok kaže nama, drugim riječima, nevjesto, nemoj nikad napustiti riječ. Nevjesto, drži se otkrivene riječi, drži se poruke. Znači, Samsone, nemoj napustiti svoju tajnu. Ostani s riječu. Kaže, nije me briga što se desilo, ostanite točno s riječu, nemojte se pomiješati s tim. I kaže prorok ovako, ako sad zanimamo svakom citatom na nekom, da neki detalj u ovoj cijeloj priči, kaže, za Samsona on je u užasnom stanju vezan zbog svega što je napravio, zbog kompromisa sa ženom. Znači, nema kompromisa sa crkvom. Nema kompromisa sa denominacijama. Mi vjerujemo ovo što vjerujemo. Jer posljedice kompromisa su da ćemo ostati bez svojih očiju i da ćemo ostati u tom sljepilu. Kaže, to je ono što je dovelo do toga, ona je oduzela njegovu moć. I onda kaže ovako, ona je opetovano pokušavala pronaći gdje se nalazi njegova snaga. Znači, Dalila nije iz prve pogodila kako da slada Samson. Znači, ako čitate priču, znamo da je on nekoliko puta prevario, tako izigrao, bio je sposobniji. I katoličkoj crkvi je trebalo 4 stoljeća ili 3 stoljeća, u 4. stoljeću, 325. godine, je napokon, ili na posljedku, oduzela njegovu tajnu. Znači, crkvi je trebalo 3 stoljeća, kao što je Dalili trebalo 3 pokušaja, 4. je bio uspješan. 3 stoljeća, 4. je bilo uspješno. I ako pogledamo, znači, ona je i onda kaže prorok ovako, cijelo vrijeme ona je pokušavala upecati gdje se nalazi njegova snaga. I kaže, i to je ista stvar koju je Jezabela napravila crkvi, pecala je dok nije našla gdje se nalazi snaga. A snaga je riječ. Riječ je Bog. I ako čitate povijest crkve, nalazite razno razne učitelje ili nekakve ljude kroz povijest u tih prvih 3-4 stoljeća, koji su, svako od njih je imao neku, ili svako toliko bi se pojavio neko sa nekom stranom doktrinom. Ali jedan dobar dio tih doktrine nije nikad zaživjela. Ali u 4. stoljeću, 325. godine, jedna je zaživjela. To je bila doktrina o trojstvu. Možemo reći da je Dalila konačno upecala tajnu. Kad je navela da crkva napusti učenje o jednom Bogu i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i zameni to sa trojstvom i krštenjem u titulu. Konačno je Jezabela upecala tajnu. Znači, ta tajna nije bila skrivena u nekom sanduku i zakopana na 10 metara dubine. Ona je bila jasno otvorena. Ljudi su to vjerovali i ispovjedali. Ali je problem bio, ne što je tajna bila očita, nego što je tajnu su izdali kad su je napustili. Dakle, Samsonova kosa je bila javno vidljiva svima, dok ga nije napustila, dok ju nisu mu oduzeli. I riječ je otkrivena bila vidljiva svima kroz vrijeme, dok crkva nije napustila tu riječ, dok Dalila nije ošišala onu riječ koju je Bog dao crkvi. I kaže, a snaga je u riječi, a riječ je Bog. Ako možemo reći ovako, naša snaga je u poruci.
Amen.
I ta poruka je, kako kaže brat Mato, ako sluša, kaže, poruka je Duh Svet. I on,
amen,
to često kaže. Poruka je danas Duh Svet.
Amen.
Poruka je danas snaga naša i naša riječ.
Amen.
I naša snaga, odnosno naša kosa. To je tih naših 7 pramenova. To je ono što je rekao 7 gromova. To je ono što je bilo zapečačeno sa 7 pečata. I znači, ako nas ikad navedu da nam ošišaju poruku, mi smo izgubili svoju snagu. I sad ću reći iskreno, postoji u zadnje vrijeme dosta nekakvih ideja unutar poruce, neka istaknutija ili viđenija imena, napuštaju poruku, ali ne kao oni su zaključili da će služiti Bogu i dalje, da će vjerovati poruku, da će vjerovati Kristu, da će biti kršćani, ali da neće baš naglasavati proroka. Ili da neće baš spominjati proroka. Neće čitati poruke, čitat će isključivo Bibliju. Ili živjet će kršćanski i tako dalje, ali neće sad, malo će staviti proroka sa strane. Ja se bojim da, da su napravili ono što je Dalila napravila, da su ošišali svoju kosu. Jer takav način, ja sam siguran, takav način će ih dovesti da izgube svoju snagu koju imaju. I ako vidite te ljude, prođe mjesec dana, dva, pa vidite na Facebooku da imaju u kratkim hlačama su. Znači, već vidiš da nema snagu, da živi ono što je nekad živjelo. Svako toliko pojavi se neka svjetovna muzika ili nešto dalje. Zašto? Zato što si ošišao kosu, ošišao si sedam pramena, ošišao si ono što je riječ otkrivena sa, ili zapečaćena i otkrivena sa sedam pečata u našem vremenu. I kad ostaneš bez toga, ostao si bez snage. Ispada tvoj standard života. Znači, ne možemo služiti Bogu bez poruke danas. I kaže ovako, i konačno je ona našla gdje se nalazi njegova snaga. I ona ga je odvela dolje, do Niceje, odnosno do Rima, i obrijala njegove pramene. Znam da se malo ponavljam, imam jedan dio do kojeg želim doći, sad ubrzo. I kaže, i sad su uzeli ono što je ostalo od njih i oni se vraćaju u svjetski koncil crkava i kaže, i ponovno su obrijali njihove pramene. Znači, Dalila je pogriješila u Bibliji, što kad je Samsonu počela ponovno rasti kosa, što nije ponovno obrijala. Tako. Kad je on vidio da ima ponovno kosu, kad se kosa vratila, Bog mu je vratio snagu. Tako. I sad, ono što, je, što sad crkva radi, ona pokušava ponovno obrijati tu kosu. I prvo kaže, to će ju učiniti. I kaže, i to brijanje, je šišanje, je zapravo konstantno brijanje i izbacivanje nečega. Znači, kad ti ošišaš, ti si nešto odbacio, tako? I kaže, to šišanje ili brijanje je konstantno odbacivanje nečega. I ako pričate s denominacijskim ljudima, više nema ni jedne teme koja je bitna za spasenje. Prvo su odbacili jednu stvar, pa drugu stvar, pa treću, tako dalje. Oni stalno šišaju. Njihovo otkrivenje ne raste iz otkrivenja u otkrivenje. Znači, kad ga sretneš za 5 godina, ti ne vidiš da on zna više, da mu je Bog otkrio više, nego on manje zna i manje toga je bitno iz riječi. Sve se svodi, vjerujemo u Isusa. Da, krštenje, pa dobro, nije bitno za spasenje. Bitno je da vjeruješ u Isusa, što god to znači. Znači, što Dalila radi, ona konstantno šiša. Ona konstantno smanjuje količinu riječi. Naša kosa je naša riječ, otkrivena riječ. I ona šiša riječ, smanjuje količinu riječi koje oni vjeruju. I kaže, ovako, dani čudes, znači konstantno brijanje, izbacivanje i ovoga, i to ne znači to, i dani čudesa su prošli, i ne postoji takva stvar kao ovo ili ono. I što kaže, našli su gdje se nalazi snaga, oni zamjenjuju krštenje, rukovanje i sve te druge stvari za ubacuju to umjesto nepreljubničke Božje riječi. I kaže, a Bog je dao riječ svojoj crkvi da porazi svijet, đavole, bolesti, izbacuje demona. I kaže prorok Irine, Martin i svi oni drugi, kaže, svi su oni vjerovali u vodeno krštenje u ime Isusa Krista. Znači, ako pogledate kroz povijest, iako i nakon 4. stoljeća, Irine i Martin i tako dalje, drugi glasnici, oni su vjerovali u krštenje u ime Isusa Krista. Kaže prorok, svaki od njih je se čvrsto držao krštenja Duhom Svetim, proroka, znamenja i čudesa. Znači, kroz povijest, oni kojima Dalila nije ošišala krštenje u ime Isusa Krista, vjeru u jednog Boga, su bili pravi vjernici. Znači, pravim vjernicima nikad, bez obzira u kojem su dobu živjeli, Dalila nije ošišala riječ. Tako, oni su imali riječ za svoje vrijeme koju su oni držali. Kaže, i kad pogledamo, Dalila je saznala gdje se nalazi snaga i uspjeli, kaže on, udaljiti te seminare od riječi u neku ljudsku teologiju tada je lako svezati ih i dovesti ih u svjetski koncil crkava u ovaj ekumenski koncil. Znači, prvo mu je napustio tajnu, pa ga je svezala, pa ga je predala Filistejcima. I kaže tako, denominacije jednostavno su svezane i odvedene Filistejcima u ekumenski koncil crkava. Kaže ovako prorok, Dalila je znala da ako ikad uspije iskopati oči, to je to. I kaže prorok, i znamo, iskopala mu je oči bez da ikad natrag vidi ponovno. Kaže, to je upravo ono što je Dalila ovog posljednjeg dana učinila crkvi. Iskopala je oči za Božja obećanja i prodala vas nekoj vrsti ili intelektualne denominacije. I kaže, vidite, sve dok đavo može iskopati vaše oči za riječ Božju i Božja obećanja, kaže, nije bitno koliko to ludo zvuči, to je Božje obećanje. Znači, što đavo pokušava napraviti u našem životu? Iskopati naše oči da ne gledamo na Božje obećanje. Jednom, kad mi prestanemo gledati na Božje obećanje, na Božju riječ, on je postigao ono što je htio. Mi smo otkrili ili napustili svoju tajnu, napustili smo riječ, on nam je iskopao oči, mi ne gledamo na Božju riječ, gledamo na simptome. Kad gledamo na simptome, ponašamo se kao Samson koji je bio bez očiju i nije gledao, nije mogao vidjeti, ali tako, ono što je trebao vidjeti. Iskopane su mu oči. Kaže ovako, on je bio tamo sa svim svojim kosturom koji je bio kakav je i sa istim mišićnim vlaknama, ali nije imao silu. Nije bilo života u tome. Duh ga je napustio. I sad kad pogledamo, kaže, malo dijete ga je vodilo. Nekad ga je vodio Duh Sveti, a sad ga je vodilo dijete. Koja je razlika između vodstva malog djeteta i vodstva Duha Svetog? Nekad je bio čovjek koji je Duh Sveti vodio u pobjede. A sad kad nemaš Duha Svetog i oči su ti iskopane, jedino što možeš napraviti, jedino logično rješenje je da nađeš nekoga da te vodi. I to je ono što su denominacije napravile. Jednom kad ih je Dalila navela da ostave svoju tajnu, odnosno svoju Božju riječ, iskopala im je oči i sad više nema vodstva Duha Svetog. Moraš naći čovjeka da te vozi. To neko dijete da te vozi. Kaže prorok ovako, malo dijete ga je vodilo okolo slijepih očiju zbog neke žene. I kaže isto tako i crkva danas vođena okolo politikom, biskupima, starješinama i svakakvim stvarima. Zašto ljudi danas po denominacijama ili inače moraju imati ljudsko vodstvo? Zašto moraju imati hijerarhiju? Jer jednostavno ako si slijep moraš imati nekoga da te vodi. Nužan je dijete, inače ćeš u prvu rupu propasti, ili tako? I oni, ako nema Duha Svetog, nužna je ljudska organizacija, nužna je hijerarhija da se sve ne raspadne. I to je samo znak da su napustili tajnu i ostali bez očiju. Čim ih vodi dijete. I kaže prorok, a što je prouzročilo Samsonov pad? I ovo mi je jako dobar citat. Kaže, što je prouzročilo ili što je bilo uzrok Samsonovog pada. Kaže, on je dopustio da ga žena namami da napusti Božje obećanje. Crkve su dopustile da ih žena, odnosno crkva, katolička crkva, namami da napuste Božju riječ. I kaže, svi znamo to. On je imao 7 pramenova i on je bio rođen. Njegov put rođenja je bio da bude nazirej, odnosno čudan čovjek za Gospoda. I kaže, ali vidite, on je dopustio ženi da ga namami dok ona nije obrijala njegovu čudnost. I sad ako razmišljate, znači ovo što sam spomenuo, jednom kad napustite poruku i ostanete vjerni Biblije ili poruke, vi ste dopustili nekome da obrije vašu čudnost. Ili vašu posebnost. Ono što nas čini posebnima i čudnima je ova poruka. Znači, i kaže prorok, on je dopustio ženi da obrije njegovu različitost. I kaže ovako, i to je ista stvar koja se dogodila crkvi. Kaže, vi ste rođeni kao poseban narod, kao sveta nacija, kao kraljevsko svećenstvo. I sad, da ne govorimo samo o crkvama i denominacijama, možemo govoriti o našem životu. I kaže ovako, ali što se to dogodilo? Kaže, kad vi dopustite svijetu da obrije vašu posebnost, toliko da ste postali kao jedan od njih. Znači, kad mi živimo kao svijet, mi smo dopustili svijetu da obrije našu posebnost. Mi smo napustili našu tajnu. Naša tajna koju imamo, je da se držimo Božje riječi. Riječi otkrivene u ovo vrijeme. Jednom kad dopustimo svijetu da obrije to, mi postajemo kao svi drugi. Samson, kad je postao obrijan, postao je kao i svako drugi. I kaže prorok, on je bio poslan da bude nazire. I kaže prorok ovako, da je svako dijete Abrahamovo nazire sa zakletom od Boga koji se zakleo sam sobom. Znači, Samson je trebao biti nazire, trebao je biti drugačiji, trebao je biti poseban. I njegova kosa ga je činila posebna, kao što naših sedam pramenova, naših sedam pečata, odnosno otkrivena riječ u ovoj poruci koja je bila zapečašena sa tih sedam pečata čini posebno. Jednom kad napustimo to, mi smo napustili svoju posebnost i mi smo izgubili svoju snagu. I sad prorok kaže ovako. Ako razmišljamo, ok, može se desiti da dopustimo svijetu da obrije našu posebnost. Znači, dođemo u društvo i svi piju i mi popijemo. Mi smo dopustili svijetu da obrije naše pramenova u tom trenutku. Mi u tom trenutku nismo ništa drugačije. Mi smo odbrijali svoje nazirejstvo. Ali to nije gotova priča. Znači, prošli put smo pričali da postoji put povratka. Postoji put povratka u Samsonovom slučaju, to je bilo njegova spremnost da umre sebi i da ponovo Bog radi kroz njega. I kad pogledamo u Bibliju, ovaj stih koji smo pročitali kaže ovako, ali kosa gdje mu bijaše, koju mu bijaše obrijali, počeše ponovo rasti. I ako pogledamo, kosa koja je crkvi obrijana na Nikejskom koncilu je ponovo nikla. 63. godine Bog je pustio da kosa ponovo nikla. Znači, do 63. godine, do otvaranja pečata, dogod je crkva pogledala, gore bila je čelava. Znači, od 325. do 1965. crkva je bila čelava. Ali 63. prvi puta su vjernici mogli segnuti rukom gore i vidjeti da je nešto niklo. Ali tako? Bog je vratio ono što je Samson izgubio kad je napustio riječ. Znači, priča nije gotova tu. Priča se nastavlja, Bog obnavlja Samsonovu tajnu. Znači, Samsonova tajna, zapečaćena sa sedam pramenova, je ponovno otkrivena. Znači, Samson ponovo ima ono što je izgubio. I mi smo vjernici i nevjeste Isusa Krista koji živimo u vrijeme gdje je Bog vratio i obnovio Samsonovu tajnu. Znači, Samsonova tajna je nikla otvaranjem ove poruke. I kaže prorok ovako, sve dok je Bog vidio tih sedam pramenova, on je vidio svoje obećanje. I sve dok Bog vidi da se mi držimo poruke, dok Bog vidi da mi čitamo poruku, dok Bog vidi da se mi molimo, da se mi hranimo, Bog vidi te pramene. Ta poruka su naši pramene. Možda nismo dobri ljudi, Samson nije bio dobar čovjek. Samson je bio u nekom teškom stanju, ali je jednom trenutku segnuo rukom i ponovno opipao da mu je Bog vratio ono što je on izdao, ono što je on izgubio. Vratio mu je otkrivenu tajnu. I kaže, oni su ih obrijali jednom, ali one su narasle ponovo. I kaže, kad je Samson stajao tamo i vidio sedam pramenova, on je znao da Bog može pogledati dolje i vidjeti svoje obećanje. On je bio dužan prema svojoj riječi. I znači, kad bi crkva pogledala ponovo, od 63. nadalje, kad je Bog otvorio pečate, crkva može opipati tih sedam pramenova, otvorenu riječ i reći, ok, sad Bog možda više neće gledati na moju čelavost, nego će pogledati na moje pramenove, odnosno na svoje obećanje i Bog će dati uznesenje. Znači, ne može se desiti pobjeda u Samsonovom životu dok se pramenovi ne vrate. I živimo u vrijeme kad su se pramenovi vrate. I ne može se desiti pobjeda u našem životu dok se mi ne vratimo riječi. Znači, ako smo napustili poruku, ako ne živimo u skladu sa onime što poruka kaže, prije ili kasnije će nas Dalila namamiti dovoljno daleko da nam obrije naša pramena. Ali to još uvijek nije gotova priča. Ako se vratimo Bogu, jednom Bog će dati ti pramenovi ponovno neko. I ako možda se neko osjeća da je napustio Boga i da se udalje od Božje riječi, da ga je Dalila prevarila i obrijala njegove pramenove, ako se vratimo u poruku, znači možda će potrajati neko vrijeme, ali Bog će vratiti kosu natrag. Bog će vratiti pramenove natrag. I kaže ovako, jer Bog je pogledao dolje i vidio to obećanje nanešeno krvlju Isusa Krista, nešto što će se dogoditi. I kaže, Samson je bio tamo dolje mejući. Znači, Samson je bio i služio, bio je zarobljen, ali tako. I mi možemo se naći da smo zarobljeni u nekim porocima, nekim stvarima svijeta i nečega, i da radimo za Sotonu ili za i meljemo njegovo brašno i od toga nemamo nikakve koristi i vrtimo se u krug kao što se on vrtio u krug i mljeo, ali kaže prorok, šta je on radio? Kaže, bio je slijep i on bi segnuo gore. Kaže, još uvijek nije mogao napipati ništa. I kaže, rekao je, ali jednog dana tamo će ona ponovno biti. Kaže, da, zaista, jednog dana je segnuo gore i kaže, tu je ona. Kaže, tu je ona, Bog će vidjeti mojih 7 pramenova ponovno. Znači, ako se vratimo u riječ, ako se vratimo Bogu, Bog će nam vratiti ono što smo izdali. Znači, naša tajna koju smo izdali, naša poruka ili ono što nam je Bog otkrio, ta otkrivena tajna koja je bila zapečaćena sa tih 7 pramenova, će narasti ponovno ako se vratimo Bogu. I šta je Samson radio? Kaže, on je mljeo tamo i svako toliko bi probao ponovo, kaže, probao gore da vidi da li je kosa počela rasti. I to je ono što mi radimo, ne znam, ako smo bolesni. Ono što vjernik treba napraviti. Svako toliko segnuti rukom gore da vidi da li je narasla vjera. Da li je Božja riječ tu ponovo. Da li je obećanje Božja tu ponovo da mu Bog to vrati. Jednom kad zna, ja sad ponovno imam vjeru. Izgubio sam je, a sad imam ponovo. On zna da će Bog prije ili kasnije donijeti pobjedu u njegovom životu. Nije istog trenutka kad je Samson napipao kosu, desila se pobjeda, nije bio slobodan čovjek. Znači, postala je neka cijena koju on morao pratiti, ali Bog mu je dao najveću pobjedu na kraju njegovog života, kad je opipao kosu ponovo. Kaže, i ako razmišljamo i kad dođemo na službu, ili kad čitamo propovijed, mi možemo zapravo osjetiti da nam kosa raste, da nam onih 7 pramenova raste ponovo. Zato je svrha ovih sastanaka je da se okupimo, da bi nam kosa rasla ponovo. Ono što je Dalila, ono što je neki svijet, što kaže prorok, obrijao u našem životu, ona naša posebnost koja je nestala zato što smo bili prevareni i izdali ili napustili svoju tajnu, napustili Božju riječ, mi možemo osjetiti da ona ponovno raste. Da se... I kaže prorok, kaže za Samsona, kad je bio god u borbi, kad god je došao u kušnju, kaže, on je segnuo iza da vidi je li tih 7 pramenova još uvijek tu. Kaže, tamo su ga napali Filistejci i on je prvo segnuo da vidi da li ima pramenove, kaže prorok. I kad ih je opipao, uzeo je magareću čeljust i pobjedio sve njih. Kaže prorok, ono što, kako je Samson pobjeđivao, je uvijek segzao da vidi da li su pramenovi tu. Jer ako su pramenovi tu, to znači da je Božje obećanje još uvijek tu. I kad mi naiđemo u svom životu u kušnju, jedino što trebamo napraviti, segnuti da vidimo da li smo u poruci. Da li smo napustili Boga, da li smo u miru s Bogom, da li smo dovoljno čitali, da li smo se dovoljno molili. I ako opipamo da to je tu, da je poruka tu s nama, da je Božje obećanje s nama, da su ti pramenovi sa 7, zapečaćeni sa 7 pečata, s nama mi možemo biti sigurni da će nam Bog dati pobjedu u toj kušnji. I kaže prorok ovako, ako je Samson mogao opipati 7 pramenova i znati da je to savez, jer je rođen na zire, koliko bi više čovjek koji je rođen od Duha Svetoga opipati silu Božju i znati da je to savez da ubije neprijatelja pred sobom. Kaže, koja god da je to bolest, koja god da je to kušnja, što god da je to, vi to ne možete podnijeti dok Duh Božji ne dođe. Znači, Samson, koja god situacija se pojavila u njegovom životu, on nije bio jači od situacije, ali bilo je jače Božje obećanje, bilo je jači Božji zavjet koji mu je Bog dao kao naziraju i dogod je on znao da on je naziraj, on je mogao biti siguran u Božje obećanje i mogao je dobiti pobjedu u svom životu. I onda prvo kaže ovako, neću puno, imam još samo par sitnica koje bih htio pročitati. Kaže, Samson, on je bio vrlo ustrajan sve dok je mogao opipati tih 7 pramenova oko sebe. I to prvo ponavlja i kad čitate i slušate, kad prvo to govori, vidite, imate osjećaj, odnosno ja čak vjerujem da prorok to priča jer vidi tu scenu. On opisuje te scene tako živo kao da je na tom mjestu vidi Samsona koji seže rukom da opipa. Prvo da vidi da li je Bog s njim, da li Božji zavjet je još uvijek tu, da li ga je iznevjerio. Kaže, on je znao da je to obećanje koje mu je Bog dao i svaki čovjek i žena mogu biti ustrajni kao što je bio Samson sve dok možete opipati, da ja kažem, poruku oko sebe. Znači, čovjek koji napusti poruku ili čovjek koji ne živi u skladu s porukom, čovjek koji iznevjeri Boga, čovjek koji živi svjetovnim načinom i ne živi dostojno evanđelja. Kad dođe kušnja, on ne može opipati poruku oko sebe. On ne može opipati sedam pramena, on ne može opipati tu otkrivenu Božju riječ za naše vrijeme. Zna da se udalje od toga, zna da je to napustio, zna da mu je netko ili nešto ošišao i obrijao to. Ali, kaže, ako to možemo opipati, kaže, tu silu obećanja Božeg oko sebe, a on je riječ i riječ je to rekla, i vi možete biti ustrajni sve dok znate da imate obećanje u svom srcu, tu vjeru koja vam govori, dok vi sjedite tu, ta vjera vam govori, ja sam iscijeljen i ja sam iscijeljen. I kaže, vi to osjetite, samo nastavite hodati dalje, kaže, Bog će se pobrinuti za Filistejce. Kaže, nemojte se brinuti. Samson se brinuo da li su mu pramenovi tamo, Bog se brinuo za Filistejce. To je, njegov zadatak je bio da čuva svoju tajnu, ne da se bori protiv Filistejaca. Bog je rješavao Filistejce dok god je on bio pod Božjim obećanjem sa tih sedam pramena, dok nije napustio to. On nije bio savršen čovjek, imao je puno grešaka. I to tako isto, znači, vjernike poruke naćete mnoge ljude koji imaju puno grešaka, ali se drže poruke. I mogu opipati tih sedam pramenova na svojim leđima i u kušnji, oni se drže toga i drže se poruke, a iako imaju jako puno grešaka. Samson ima jako puno grešaka. I puno toga bi mogli ukazati u njegovom životu, a Bog nije gledao na to dok su pramenovi bile tamo. Problem je bio kad je napustio to. Problem je bio, da kažem ovako, nekako najjednostavnije, problem je bio kad je prestao čitati poruku. Jer mu je Dalila ošišala pramenove. U tom trenutku došla je nevolja, sjegnula je dalje, iza, ali više nije bilo pramenova. Jedino što je čekao da ti pramenovi ponovno narastu. Znači, ako smo u situaciji da smo prestali čitati poruku, da nam je Božje obećanje obrijano, vratimo se natrag. Možda ćemo neko vrijeme morati mljet u nekom podrumu filistejskog brašna, ali jednog dana kosa će ponovno niknuti. Kaže, on je opipao, on je vidio te pramenove da su oni još uvijek tamo. I bio je ustrajan. I kaže ovako prvo. Sve dok kršćanin zna da živi iznad grijeha, da ga Duh Sveti blagoslivlja i stoji uz njega, budite ustrajni i segnite prema nagradi višnjeg poziva. Znači, sve dok kršćanin zna da živi iznad grijeha. Znači, sve dok kršćanin zna da živi iznad grijeha, zna da je Božji zavjet i Božji savez s njim vrijedi. Da je on u miru s Bogom, on to može opipati. Kršćanin koji ne živi iznad grijeha, nema šta opipati. On je dopustio da mu neko nešto obrije. I kaže, Samson je to opipao i kaže, sve dok u svom srcu, kaže, ne samo da ste pojavili pod nečiji utjecaj nešto emocionalno, nego u svom srcu da znate da ste to dobili. Znate da ste ispovjedili svoje grijehe i znate da ste prešli iz smrti u život, znate da ste dijete Božje i baštinik ovih stvari, onda vas nema ništa što će vas zadržati, tada budite ustrajni. I želim završiti samo sa zadnjim citatom. Pred prorokom stoji jedna žena za koju se on moli. 63. godine u propovjedi ustrajan. I onda kaže prorok jednu zanimljivu stvar u kontekstu ovoga što pričamo. Kaže, nikad nisam vidio ovu ženu. Kaže, ovdje je Biblija preda mnom. Kaže, nikad je nisam vidio u svom životu koliko to znam. Kaže, ali njen život, ona ga ne može sakriti. Kaže, sestra kaže, čuje se na kazeti, kaže haleluja. Kaže, dakle, ne zato što ona kaže haleluja, jer i licemjer može reći to. Kaže, ali ona je kršćanka i ona je vjernica. I sad kaže prorok ovako, kaže, ali ako ti kažem po Božjoj milosti, opipavajući sedam Samsonovih pramenova, u čemu je tvoj problem, hoćeš li mi vjerovati? Znači, ako vidite prorok, kad ljudi stoje ispred njih, koliko puta on kaže po onom poslanju koje mi je dao anđeo, koji me poslao da idem po cijelom svijetu, da se molim za bolesne, i koji mi je rekao da neće ništa stajati ispred mene, čak ni rak, ako dovedem ljude da mi vjeruju. Šta on radi? Zašto on to ponavlja? Zašto on to kaže? On zapravo opipava svoje obećanje. On kao Samson opipava svoje pramenove. I kad god dođe sada situacija da treba otkriti tajnu srca neke osobe ili treba nekoj osobi iscjeljenje, prorok kaže ovdje, opipavajući sedam Samsonovih pramenova, kaže, on se vrati da opipa ono obećanje koje mu je Bog dao. I on opipa to obećanje i on ima vjeru u tu Božju riječ koju mi je Bog dao i Bog ispuni ostalo. Bog se pobrine za Filistejce, on se pobrine za pramena. Znači, Bog će se pobrinuti za naše kušnje, mi se pobrinemo da su naši pramenovi tu. Ti pramenovi su, što prorok kaže, njegova riječ. Njegova riječ, otkrivena u ovom vremenu, 7 pramenova, 7 pečata. Tajna Samsonova zapečaćena sa 7 pramenova je otkrivena u naše vrijeme, zapečaćena tajna sa 7 pečata. Dok god smo tu, dok god možemo to opipati, pustimo Bogu da se brine za naše Filistejce i rješava naše kušnje. Mi se brinemo za svoje pramene. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Nadam se da sam uspio misao prenijeti. Možda sam malo se i ponavljao, ali prorok tu kaže neke stvari. Zanimljivo je kako je crkva napustila svoju tajnu. I zanimljivo je kako vjernik napusti svoju tajnu. Zanimljivo je kako je Bog vratio crkvi tajnu. I vjernik se može vratiti na isti način. I Samson je se vratio i opipao je ponovo svoje pramenove i Bog je se pobrinuo za Filistejce. Znači, ako imamo bilo koju nevolju u svom životu, bilo koju kušnju, Samson ih je imao puno. Njegov život je kušnja za kušnjama, tako. Njegov život je kušnja za kušnjama i pobjeda za pobjedom. Sve dok je imao što opipljati. Ali kad je napustio ono svoje pramenove, kad ih je izgubio, nije imao što opipljati. I dostio se prvi poraz. I kad mi kao vjernici napustimo poruku, kad ne čitamo, ne molimo se, ne proučavamo, nismo u tome, nemamo što opipati. Neke životne situacije, ne znam, su nam ošišale naše pramene. I to isto, i ako dođemo u to stanje, još uvijek nije kraj. Još uvijek se možemo vratiti. Neko vrijeme ćemo mljeti u podrumu, ali Bog će dati da naši pramenovi narastu ponovo. Znači, Samson se vratio Bogu. Tako, Samson je počeo čitati poruku, da kažemo tako, napokon. Evo, neka Gospod blagoslovi, da se pomolimo. Daj, Gospode i Bože, vidimo da Tvoja riječ je prebogata, Gospode, i Tvoj prorok nam toliko puta spomene neke stvari. Ponekad kroz poruku imam osjećaj, Gospode, da kao što je Boaz zapovjedio da se tu i tamo pusti Ruti, da ona što ima, da ona ima što pabirčiti, Gospode, dok ne dođe u njegov dom, Gospode, onda više nije morala pabirčiti. Tako i ova poruka je takva da svoj prorok nam, Gospode, svako toliko pusti nešto da možemo pabirčiti, Gospode, da bi mogli preživjeti ovdje na zemlji dok nas ti ne uzmeš u svoj dom. I hvala ti za ovu priču o Samsonu, Gospode, koja ima sasvim jednu novu dimenziju i novo značenje, Gospode, i vidimo da postoji put povratka natrag, Gospode, bez obzira ako nas je Dalila prevarila, ako nas je svijet prevario ili neke stvari u svom životu, nismo činili ispravno, Gospode, ako smo ono po čemu smo drugačiji dopustili da bude ošišano, Gospode, ako svoj nazirejski zavjet smo prekršili i počeli živjeti kao svijet, Gospode, molimo te da nam kosa naraste ponovo, Gospode, tih 7 pramenova možemo ponovo opipati, da ponovo opipamo, Gospode, Tvoju prisutnost nama, Tvoju prisutnost Tvoje riječi otkrivene, Gospode. Ono što je rekao 7 gromova i što je, Gospode, bilo zapečačeno, sad je odpečačeno, to je tih 7 pramenova koje je Samson svako toliko opipao kad god bi došla njegova kušnja, Gospode. I želimo da nikad više ne dopustimo, Gospode, da izgubimo to, da se udaljimo od Tebe i Tvoje riječi, nego da živimo pobjeđujući, Gospode. Znamo da nismo savršeni, znamo, Gospode, ni Samson nije bio, ali ti si gledao na pramenove dok god ih je on imao. I, Gospode, ti gledaš na svoju riječ i na svoje obećanje dok god se mi toga držimo. Molimo te da bi bili svjesni toga, ohrabreni, Gospode, da još više cijenimo ovu poruku koju si nam dao na kraju vremena u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. I on, kako dođe, stano je stavi, kaže, jel mene zove, idem, kjera, može.
Thank you.
je imao jednu problema prije dok je bio u svijetu i uzimao je tablete za smirenje i razno razne tablete. Jednom su ga pitali i onda je postao vjernik, pravi vjernik i više ne uzima to. I pitali smo ga, pa brate, kako te Bog oslobodio od toga? I on je odgovorio, ili ćeš gutat poruku, ili ćeš gutat tablete. A to je istina. Znači, ako ne gutaš poruku, Sotona je obrio tvoje pramila. Nemaš se čega držati. Ono čega se čovjek ima držati je poruka. I to je ono, njegova snaga je bila u onome što je bio poseban, što je bio naziraj, što je imao, što se držao toga, što mu je Bog dao tih pramila. To je bila njegova snaga. Dok god se držimo poruku, u tome leži naša snaga. Kakva god da je poruka, koliko god ljudi možda je gledalo besmisleno da možeš čitati poruku i da te Bog oslobodi od svega, ali možeš.
Amen.
Tu je oslobođenje, tu je. I kad se udaljimo od poruke, nemamo što opipati. I moramo se vratiti poruci. Čitati poruku, to je naša snaga. To je jedino rješenje za sve naše probleme. Zato mi ne trčimo ljudima da im dajemo neke psihološke i psihijatrijske savjete i da ih savjetujemo, mučimo, da se bavimo njima, mi im kažemo čitaj poruku. Kad dođe meni problem u životu, što radim? Čitam poruku. Dok čitam poruku, raste mi pramenovi. Čak i ako sam se udaljio od poruke, kad čitam poruku, osjetim da mi raste. I što više čitam, vidim da su sve duže. I siguran sam, bliže se trenutak kad će Bog ponovo pogledati na njih i odgovoriti na moj problem. I dati mi pobjedu. To je rješenje za sve nas. I to je ono što je naša snaga, i neka Bog blagoslovi, i samo tako dalje. Evo.
Kaže, u prvom poglavlju knjiga Otkrivenja govori, kaže, čuva proročanstvo, kaže, bit će blagoslovljen. Tako da je to uključeno kroz Božju riječ, prvo poglavlje. Znači, on drži svjećnjak, u svjećnjaku drži sedam zvijezda, se drži sedam glasnika, sedam vremena, sve je poruka, te riječi, on kaže, blagoslovljen koji čita, sluša i čuva proročanstvo. To je to, znači, potvrđen u riječi. Tako da, mislim, nemaš kako taj cijelo vrijeme, cijelo vrijeme. Da vam je bio taj stik cijelo vrijeme. A to mi je Gospod pokazao, tako sam bio upoznat. A tek kad sam bio upoznat. Znači, prvo je rekao da iz knjige Izreka, u sišini, kako je koji te vode, odvode od riječi spozna. Došlo vrijeme, poruke, došlo vrijeme i odpravljenje. U njih je vrijeme.